Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 8 de januaro 2024. La bapto ne estas formalajo, sed ago, kiun oni devas ciam memori, char gi portas en la vivon de cristano la donazon de espero, kiun neniu povas estingi. Per citiu penso, Papo Francisco comensis, dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, serion da pastistai instruoi pri la sacramentoi.
Inter la grava itagoi de la vivo, la cristano havas unu, quiu estas certe bela ec felicia. Caido, gi estas memorigenda dato, char gi estas festotago. La risco ne coni gin, aldonis la papo, estas perdo de la rememoro pri tio, chiun la signoro faris en ni, de la rememoro pri la ricevita donazzo. Sed, ciu utilas reveci tiun rememoron, ciu vere necessas la bapto por vivi kiel cristanoi cae sequi Jesuon?
Gi ne estas formalajo, daurigis la papo, gi estas ago kiu profunde tuscias nian existadon. Ni, per la bapto, estas mergitai en tiun ne elcerpeblan fonton de vivo, kiu estas la morto de Cristo, la plei granda amo ago de la tuta historio. Cai dancal tiu amo, ni povas vivi novan vivon, nel plu sub arbitro de la malbono, de la peccado cae de la morto, sed en cunulezzo cun Dio cae cun la gefratoi.
Esti baptitai, diris Francisco per la vortoi de Sancta Paulo Apostolo, signifas che ni surmetis al ni Christon. Ni farigias novai, quancam cun niai limoi cae malfortezoi, cae crome ni estas liberantoi de nova espero. La espero iri lau la voglio de la savo, dum la tuta vivo, cae citiun esperon neniu, nec io povas estingi, char la espero ne senilusiigas.
La bapto signifas ancau esti parto de comunumo malnova de 2000 iaroi, quies membroi estas ligitai de amo, cae en ciu la dono de sacramento estas ciam ago, ciu montras cun dividon cae unuezon. Protio, Papo Francisco declaris, neniu povas baptigi per si mem, ni povas peti gin, desiri gin, sed ni ciam besonas iun ciu donu al ni citiun sacramento en la nomo de la Signoro. Gi estas donazzo, ciun oni disdonas en cun texto de Zorgemo cae frata cun divido. Ciam en la historio iu baptas la alian, la alia la alian. Gi estas ceno, ceno de grazzo, ago de filiigio alla ecclesio.
Ie la fino della generala audienzo, Papo Francisco rencontis la plei maliunan parochestron de Italio, pastro Alessandro de Sanctis, naudec quin iaragia, de septec du iaroi parochestro en Filettino, urbeto cent kilometro in sud oriente de Romo. Ciu naudec quin iaroi, cae cie vi cascis ilin? Tiel la papo salutis la maliunan pastron, for salutante lin perpeto, sancta viro, pregiu por mi.
Cai nun aliei informoi, Papo Francisco, dimancion la decnauan de januaro, visitos post tag mese la Roman parochon de la Sancta Coro de Jesuo, quiu staras en la quartalo de la centra stazidomo de Romo. En gi la Papo celebros meson. La parochon regas la salesanai pastroi, cai gin realigis Sancta Johano Bosco, l'autasco ricevita de Papo Leono la Dectria per la malavara immondonazzoi de catolicai fidelis. De Luloi. Gi estos la quara parocho visitata de Francisco en Romo.
Vatican Urbo. La stat secretarieio decidis che ec de nun la unica honor titolo monsignoro estos capellano delia sanctezzo, cai oni donos gin al pastroi pli ol sesdec quin iaragiai, cai ne plu kiel ocasis gis nun pli ol tridec quin iaragiai. La titolon oni povos daure usi por la episcopoi cae en la officeioi della Roma Curio. La normo ne valoras por la pasintezzo. Pro tio, chiu iam ricevis titolon, tiu conservos gin.
Tuniso la prilaborata nova constitucio de Tunisio, tri jaroin post la comenzo de la tiel nomata araba printempo, shaine forigas la timoin de fundamentista islama turnigio. La charton pristudas la constitucia assembleo, quiu prognosas gian aprobon ene de unu semaino, soile de la triada treveno de la revoluzio contra la iama presidanto Ben Ali. La nova texto sanccias la laican caracterison de la Stato, la malpermeson de torturo, la liberezon de opinioi, penso, esprimoi ca informado, aldone alla legia egalezzo de la sexoi.
La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis professoron Massimo Papa, professoro pri Islama Iuro ce Roma Universitato pri la Constitutio pretigata en Tunisio. Tutte rimarchinda afero estas tiu pri la iura egalezzo de la sexoi, diris professoro Papa. Cefe, char gi confirmas la tradizian laican naturon de la Stato, quiu comencigis antau sesdec iaroi, ciam oni nuligis tipain aspectoin de la islama tradizia iuro, ciel la repudio cae la poligamio. Cae raitigis sam condicion divorzon.
Al demando chi al do estigis criticoi de la humanezae organizajoi, professoro Papa respondis, char eble oni volis pli specifan vortumadon, cun la gnosco de raitoi, sed ancau de malpermesoi contrau discriminazioi ligitai al raso, religio cae sexo. En la vero, daurigis la universitata professoro, gi estas compromiso inter la pli modernismai gruppo cae la radicalai islamai gruppoi. Antau quelcae iaroi aperis proiecto de nova Tunisia constitutio, quiu prescribis la complementezon de virinoi rilate al viroi. Gi estas concepto tipa de la islama tradizia iuro, lau quiu virino ne estas tute egala alla viro, sed gi estas complementa por la ezzo.
Romo crescas la armeo de la infano i kamikazoi, kiel raccontas la giusdata historio de la Afgania dechiaragia knabineto arestita antau tritagoi antau ol sci esplodigu sin. Al tiu gesto convincis shin shia frato, talibana estro. Kiel shi estas multai la infanoi usatai por citia terrura celo en multai landoi. L'aula itala ne profit cela fondajo Pangea, kiu de iaroi activas en Afganio, la comuna elemento kiu caracterizas citiun terruran fenomenon ne estas nur la militoi au la pretendoi de la popoloi, sed estas antauci la malricezzo cae la manco de educo.
Hainan, Cinio, Papo Francisco estis listigita en la gruppo de la dec schlossilai homoi de la iaro 2013, fare de quindec representantoi de amassa comunichiloi, giornalistai cae diplomatiai associoi, e la pli gravai en la continenta Cinio. La electo ocasis dum la decquina Cina Internazia Gazetara Forumo, gis nun neniu religia rolulo, des mal pli la papo, iam aperis en tiu iara classifico della Cina Internazia Gazetara Forumo.
Jubo, en Sud Sudano, necessas la batalon inter la armeo fidela ie presidanto Salva Kiir cae la ribelluloi de la malelectita vice-presidanto Riek Machar. Dum en Addis Abebo, Etiopio, dauras la interparoloi por batal halto la celo estas eviti internan militon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.